Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 20 чэрвеня.
На Камароўцы кошты на беларускую гародніну б'юць рэкорды. Што адбываецца?
40 рублёў за гей памідор, гэта даражэй, чым у Нью-Йорку ці ў Жэневе.
Беларускі бізнес дома і за мяжой. Ці ёсць перспектывы?
Переехалі, даже з неплохім прыростам зарплат.
Сіл, цярпення і пачак кабаносаў. І зноў калапс, беларусы стаяць на мяжы.
Мы разумеем, што гэта ўсе моманты, гэта не моманты, гэта гадзіны чакання.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Днямі я атрымала галасавое паведамленне ад сяброўкі. Я на Камароўцы, маладая бульба па 8 баксаў. Ты ўяўляеш такое? 8 баксаў за кілаграм беларускай бульбы.
Цэны на айчынныя агуркі і памідоры, гледзячы па паведамленнях у ТікТоку, не асабліва ніжэйшыя. Для каго гэтыя кошты, задаюцца пытаннем беларусы.
Абурэнні суайчыннікаў дайшлі да ўладаў. На самы папулярны ў мінчукоў рынак выправілася Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю і прыйшло да высновы, што нараканні грамадзян слушныя.
Пра тое, што адбываецца з цэнамі на беларускую гародніну і чаму, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
Трапіўся мне артыкул пра тое, што на Камароўцы з'явіліся гуркі і памідоры па 40 рублёў за кілаграм. 40 рублёў, 12 недзь долараў, нават крыху больш па цяперашнім курсе. Гэта не ўся гісторыя, што было далей. Як бы прыбеглі чыноўнікі з Мінгандлю, паклікалі адміністрацыю Камароўскага рынку і змусілі зменшыць.
На 40%.
Ну, да. Там
напісана было на 40%.
Ну, да 20, умоўна 5 рублёў за кілаграм. То бок, вот яна, чырвоная цана на памідоры і зялёная цана на гуркі. Пры этом, калі мы паглядзім статыстыку Белстата, таго ж Марга, да, то цэны на памідоры ў нас у краіне ад 5 до 10 рублёў, а на гуркі ад 4,5 до 9 рублёў. Ну, канешне, Камароўка это
асобны мір. Свет.
Увогуле, мне здавалася заўжды, што не. Можа, гэта ператварылася, вось, ведаеце, ёсць такія выставачныя крамы, і вот у Кіеве Бесарабка, там, да, Бесарабскі рынак. Ты заходзіш, там прям раскоша, да. Вот, ці там, я думаю, ну, ёсць у розных месцах, да. Але мне здавалася, Камароўка заўжды месцам, куды ты прыходзіш, ну, на выходных звычайна, да, і закупаешся там. Ну, вот, закупаешся.
Угу.
А тут, як бы, па 40 рублёў.
Ну, паглядзець прыйшоў.
Пасля вымешальніцтва чыноўнікі справядлівую цану, значыцца, па 25 рублёў за кілаграм. То ўвогуле, што там адбываецца з цэнамі? Як бы, калі такое чытаеш, то думаеш, толькі радуешся за заможных беларусаў, у прынцыпе.
Ну, ведаце,
якія могуць сабе дазволіць.
Я штосьці рыхтаваў з гэтай нагоды і так і напісаў, што, напэўна, Ігар Тур распавядзе вам, паважаных гледачы, што, ну, раз ёсць па 40 рублёў гуркі, а вы іх купляеце, то бок вы заможныя людзі, што ўсё ў парадку з беларусамі. У чым пытанне? Нармальна.
А Заронак, што праўда, будзе незадаволены, ён усё гне лінію пра тое, што все мусяць быць беднымі і ідэйна заражанымі.
Ведаце, вось у гэтую ён такой касухі ходзіць у гэтай кажаначкі, да?
Да-да-да, ну, типа вот
1917 года. Ну, памятаеце, як у сабачым сэрцы гэтае.
Да-да-да-да.
Мы к вам, прафесар, і вот па какому делу. Так вось как бы Заронак.
Ну вот, его тэма это такая камуністычная, да, да, всіх ураўняць па ніжняй. Ну, карацэ, і, так, значыцца, няхай все вот выжываюць і будуюць камуні. Да? Тут памідоры па 40 рублёў ўжо, канешне, не ўкладаюцца ў мадэль. Але no. Ігар Тур, у гарнітуры я згодны. У яго мадэль гэта впішацца ідэальна.
Ён як флюгер, ён вот, так нармальна рэагуе на сённяшні надвор'е. Ну ладна, калі казаць ўсё ж такі пра агуркі і памідоры, глядзіць, што адбываецца. Ну, па-першае, канешне, 40 рублёў за гэтыя памідоры гэта даражэй, чым у Нью-Йорку ці ў Жэневе. Гэта как бы, ну, ўжо ў нас дабрабыт ўжо такі нават не еўрапейскі, ведаеце, некі такі. Па-другое, ну, у нас жа зараз нельга нікаго караць за цэны, таму што цэны з першага красавіка Турчын сказаў усё. Можаце рабіць тое, што жадаеце з гэтымі цэнамі, трэба там абаснаваць нешта, так, ну, на рынку, на Камароўкі можаце прадаваць, як хацелі, як раней, так можаце можете продавать. Таму гэтых людзей нельга ніяк пакараць. Ну, за нешта ім выпішуць адміністрацыйны штраф і не болей за тое. А па-трэце, калі ў нас Белстат піша, што ў нас гуркі стоіць там 4 рублі, 6 рублі, 10 рублёў, то ён жа, канешне, кіруецца нашымі гэтым самым дакументамі. А там напісана, што інфляцыю трэба мерыць не тое, што ты прыйшоў на камароўку, ці ты запытаў у людзей, таму што ў нармальных краінах вы не паверыце, но ў нармальных краінах пытаюць у людзей, на што вы траціце, выдаткоўваеце грошы і якія ў вас там змяніліся цэны. Не, у Беларусі не так, ёсць асобны спіс прадуктаў і ёсць спіс крамаў, па якім мераюцца гэтыя прадукты. І ўсё, тое ж там адбываецца на Камароўцы, ніяк не кранае Белстат і усякі іншыя органы.
Рэальна, а ёсць спіс крамаў, да?
Тому, так, ёсць спіс крамаў.
Рэальна вось ёсць гэтыя цэны. Так. Ведаць бы, дзе гэтыя крамы?
Ну, запытайце, давайте напішам зварот калектыўна да Белстата, і ён нам распавідзе, дзе туды, гэтыя крамы.
Там бы і закупацца. Як. Ну,
вы мне нагадываеце зараз Жванецка ў савецкія часы, как бы ён таксама был. Хацелось бы знаць не о том, што нешта вырасла, а сколько менавіта пасеяных грачыхі і дзе менавіта яна расце. Вось у гэтым сэнсе. Так вось Белстат, напэўна, нам адкажа, калі мы такі калектыўны завод яго напішам, і напэўна, яго там агуркі па гэтых цэнах. Але на што я звернув бы увагу? Наша майская інфляцыя 7,5% значна больш, чым яна была запланавана нашымі гэтымі дзяржаўнымі таварышамі, тым ліку Галоўченка яшчэ планаваў, было не больш за 6%, а яна ўжо 7,5%. І по гэтым, па прадуктам, па ежы 9,5%. То бок яна ідзе на рэкорды. Чаму ідзе на рэкорды? Таму што стрымлівалі кошты, перасталі стрымліваць 40. Ну, 40 гэта асобна, не ўлічваецца інфляцыя. Ну, ўвогуле ў нас вось такі быў скачок. А, канешне, тут курс, які яшчэ стаіць на трох, канешне, робіць у нас, калі параўнаць цэны паміж Беларусію і Польшай, ну, ведаеце, і гэта, канешне, вельмі ненаучна, але ж я ўчора захадзіў у краму пад домам, там маладая бульба на зніжках 1,5 злотых, паўдолара. Таму,
ну, не травіце душу беларуса. Я думаю, што, канешне, цэны на вось гэтую гародніну сезонную, яны упадуць. Ну, рэальна яшчэ месяц.
Яны упадуць. Так, але
як бы яны інфляцыйны ціск вось гэта перастануць аказваць.
Трэба разумець. Ну,
вот. Але яны у мінулым годзе упалі. Вось так, у чым сэнс.
Так, бок... Я тут кажу, што параўнанне январь з траўнем, так? Гэта да таго ж января, траўня таго года, то гэта не параўнанне з вераснем ці кастрычнікам. Таму тут парадак не нарушаны, і вось такі беларускі парадак, ён, канешне, не здзіўляе. У гэтым сэнсе, канешне, той, як Лукашэнка зганяў на гэтую дакароў, на гэтую ферму, і як ён размаўляў з чыноўнікамі, як ён прапанаваў беларусам, да пасейце вы самі гэтую, пасадзіце самі гэтыя два радкі гэтай бульбы, ну чаго вы да дзяржавы прычапіліся. Гэта, канешне, кажа аб тым, што там зноў ідзе ў разнос.
Гэта праграма «Еўразум» і абмеркаванне праблемаў у беларускай сельскай гаспадарцы. У студыі «Еўрарадыё» блогер Александр Кнырович і галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў.
Ведаце, з сельскай гаспадаркай ўвогуле адбываецца нешта дзіўнае. Таму што, звярніце ўвагу, за апошнія 2 тыдні. Па-першае, прапанова пархомчыка прайшла пра тое, што нам трэба даць, трэба, каб раздробныя сеткі фінансавалі каўгасы. Ну, мне здавалася, што гэта жарт. Ну, як вы сёння прафінансуеце, каб праз паўгады ці праз 9 месяцаў у вас была садавіна-гародніна, так? Ну, чаму тады я не ведаю, каву так не трэба, как бы авансаваць ці некую адзежу, калі яна яшчэ толькі там у полі расці як хлопак.
Ну, таму што сельская гаспадарка это толькі пачатак.
Ну, магчыма, ну, усё-такі не Галоўченка, Турчын. Так вось, как бы мне здавалася, што гэта жарт, высветлілася, што не жарт, што раздробныя сеткі абавязалі фінансаваць на 30% гэта сам урожай, но для гэтага ім далі грошы
крэдыты
па 3% гадавых. І, канешне, першае пытанне, а чаму гэтыя крэдыты не далі наўпрост каўгасам? Адказ, таму што ў каўгаса такія балансы, што ім ніхто больш
вяртаць не будуць. Гэта ясна. Яны ніколі не вярталі і цяпер не будуць вяртаць.
Гэтыя крэдыты. Таму знайшлі такую дзіўную шлях. По-другое пытанне, хто заплоціць розніцу паміж 3% і ставкай крэдыта? Бог з ним, не 17%, но ставка рэфінансавання у нас 9,5%. Хто заплоціць гэтую розніцу? Адказ просты. Заплоціце вы. Так, асабіста вы. Чаму? Таму што гэта ж не тое, што банк вырашыў для сябе, я дам грошы па 3%. Не, гэта працуе не так. Гэта працуе. Ён выдае грошы па 3%, а потом ідзе да бюджэта і кажа: «Слухай, у меня вось есть такая розница, вот гэта 60%, ты мне компенсуй». И есть постанова, что будет бюджет компенсовать, то бок, с вашей грошей, которые вы заплатили в выгляде податков, гэта 6,5% вернутся у гэтай банки. Не думайте, что гэта как бы, что гэта нехто так и інший, сам Лукашенко заплатит. Не, гэта зроблено вельми дивно, гэта означаю...
Я б еще додал, Александр, пробачься, что перебью, что 3%, який ритейл, гандлёвые сетки мусят заплатить банку по этом так. кредите. Вы так само заплатите их.
Ну, конечно.
Просто они будут укладены у кошт этой гародніны на паличках.
Конечно, бок... конечно. Калі вы будете рухаться далей, запытайте себе, а як до гэтага будут ставиться раздробные сетки? Вот уявите себе, Евроопт. У него есть баланс, у него есть кредиторы, у него есть акционеры. Ему навязывают кредиты, які ляжи на его баланс, які зробить его выгляд, его бизнеса значно худшейшим, чем он есть на самой справе. И это минус для его великий, але куда он денется у державной господарки. Тому это минусы, но это ж еще не все. У Гомельской области постановление, я не веду, откуда оно вылезло, а в той, что там дозволили бартер. Причем там такой великий спис этих державных предприемств, и с большего это те сельгаспредприемства, с якими там можно различиваться по бартеру, те предприемства, это лесной господарки, что не легче в Беларуси. Что такое на уголе бартер? Бартер – это когда у тебя зусім нема грошей, а треба неяк працаваць. И бартер, долгие годы Лукашенко и краина змагалась с бартером, потому что, бартер – это завсёды подстава для коррупционных схем. Потому что завсёды есть понятие, как ты усталёвываешь взаимные кошты. И колисти лет 15, напевно, мы победили в уголе бартер. Бартер был в уголе заборонен в Беларуси. И вот с одним росчерком Гомельского облсполкома на, ну, там несколько сотен предприемств дозволяют бартер. И там все пошло. И там палево, и некие там опоны, шины. Угу. И все, что потребно для сельской господарки. Все теперь можно робить праз бартер. Я так разумею, что Гомельский облсполком не сам это выдумал, что я бы сам не вырешил, что это откуда-то сверху. И по-другому, я уверен, что он не один такой. Что это в уголе становишь у сельской господарки такое, после 2,5 года працы за регулированными коштами, после 30 годов керования Лукашенком, что там в уголе нема грошей, и вот такие дивные речи отбываются. А вы кажете про урки по 40 рублей. Не дивно.
Я, может быть, крыху потлумачу, чим дрэнны бартэр, што такое вяртанне да бартэра ўвогуле. То бок да таго, як людзі дадумались, што можна взяць ракушкі і, значыцца, вот не проста мяняць то, што ў цябе ёсць, на то, што ў мяне ёсць, а вот гэта каштуе 3 ракушкі, гэта каштуе 6 ракушак, значыць, вось за гэта ты мне аддаш 2 вось гэтага, да? То бок эквівалент некі ўвялі. Вот існаваў бартэр. И это было, шмат тысяч годов тому, короче. Далее люди придумали гроши, и всем это казалось зручно, потому что зразумело, кольки что каштуе. Теперь отрымливается, грошей нема. Ну, то бок, коли нема грошей, ты не можешь выбудовать, я пойду продам свою продукцию за гроши и куплю за гроши твою продукцию, да? Калі не эту продукцию, никто не набывае, ці набыць не можа, таму што грошай нема. Грошы калісьці былі, але іх все патрацілі некуды, да, і цяпер нема. То застаецца, каб все не стало, как бы, да, каб все не стаялі з сумнымі тварамі. Вот у мяне шыны, у цябе бульба, да, і мы не можам памяняцца, таму што грошы, якія трэба заплаціць перша за шыны, а пасля за бульбу, нема ні ў мяне, ні ў цябе. Вось дозволили вось гэтую схему. И это, конечно, мы так откат на 10 годов, там откат на 30 годов, да, это откат прям на некалькі тысяч годзі назад. Вось, а все, не так мы уявляли себе белорусский экономичный цуд, Александр, да, вот не так. Нам, конечно, абы поплявузгаць.
Так.
Сябры, на гэтым скончым наш такі не вельмі аптымістычны эфір. Александр Кнырович, блогер-палітык, быў у нашай студыі. Дзякуй глядачам. Побачимся и почуемся.
До почуемся.
Далей у программе «Евразум».
Белорусский бизнес дома и за мяжой. Чи есть перспективы?
Переехали даже с неплохим приростом зарплат.
Сил, терпения и пачек кабаносов. И снова коллапс. Белорусы стоят на мяжи.
Мы разумеем, что это все моменты, это не моменты, это годины чакання.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еврорадио новины спорту. Заўзятар брэсцкага «Дынама» Васіль Нікалаеў, больш вядомы як Вася Пешаход, пойдзе пешшу з Варшавы ў Чарнагорыю, дзе 10 ліпеня ў першым раўндзе Лігі канферэнцыі згуляе беларускі клуб супраць клуба «Суцьерскі». Да места гульні каля 1500 кіламетраў. Мэтай свайго паходу беларус абазначыў збор сродкаў для ЗСУ. Батафога зрабіў сенсацыю на клубным чэмпіянаце свету, перамогшы ПСЖ з лікам 1-0. Бразільцы дзейнічалі арганізавана і самааддана, спыніўшы атаку парыжан, якія валодалі мячом 80% часу, але не змаглі стварыць рэальнай небяспекі. Адзіны гол быў забіты Жэсусам на 36-й хвіліне пасля перахопу і контратакі. Гэта другі мяч нападніка на турніры. Батафога мае 6 ачкоў пасля двух матчаў і можа выйсці ў плей-оф з першага месца, калі згуляе ў нічыю з Атлетыка ў апошнім туры. Дададзім, што ПСЖ – пераможца Лігі чэмпіёнаў, а Батафога – кубка Лібертадорес. Міністр спорту Беларусі Сергей Кавальчук заявіў, што на пачатковым этапе для ўдзелу ў РПЛ дастаткова аднаго беларускага клуба. Паводле яго, пытанне аб'яднання ліг увесь час абмяркоўваецца на ўзроўні Беларусі, Расіі і УЕФА. Як паказвае прыклад КХЛ, гэта можа быць плюсам для ўсіх бакоў. Патэнцыйна могуць гуляць і два клубы. Новы тренер Реала Хабі Алонса увёў выкарыстанне дронаў на трэніроўках. 19 чэрвеня ўпершыню ў гісторыі клуба заняткі здымалі з паветра. Гэта дазваляе аналізаваць пазіцыянаванне і рух гульцоў з новага ракурсу. У Байеры Алонса такой тэхналогіі не выкарыстоўваў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Пасля падзей 2020 года і пачатку вайны ва Ўкраіне Беларусь пакінулі не толькі сотні тысяч грамадзян, але і шматлікія бізнесы. Гаворка ідзе як пра буйныя IT-кампаніі, так і пра дробныя фірмы.
Цяпер гэтыя кампаніі плацяць вялікія падаткі ў бюджэт іншых краін, а ўлады Беларусі працягваюць змагацца са сваімі грамадзянамі і з дробнымі прадпрымальнікамі і з бізнесамі, хоць і робяць выгляд, што збіраюцца лібералізаваць свае законы.
Пра тое, што засталося на пустым месцы і наколькі беларусы ініцыятыўныя за мяжой, журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч пагутрыла з прадпрымальнікам, стартап-ментарам, інвестарам і сузаснавальнікам Angel Band Кирылам Валошиным.
Як змянілася атмасфера для прадпрымальнікаў у Беларусі пасля 2020 года, і ці можна цяпер увогуле казаць пра развіццё бізнесу ўнутры краіны? Мы разумеем, што ніколі не было лёгка, але вось што адбылося пасля 20-х?
Я, к сожалению, или к счастью, не знаю, к счастью, потому что я бы сидел, с 2020 года не нахожусь в Беларуси. То, что я, так сказать, могу подчеркнуть из новостей, из разговоров со знакомыми предпринимателями, в общем, опять же, тут совершенно разные мнения. Вот кто-то счастлив тем, что условно иностранные компании уходят из той же России, из Беларуси, и появляется возможность заменить своими проектами, своими услугами эти компании. Кто-то выходит на всякие станы, да, Татарстаны, Казахстаны, вот, и в вполне доволен этим. А кто-то жалуется на вот те самые внеплановые проверки, на, по сути, принуждение к закрытию через вот, штрафы и все остальное. Вот. И кто-то очень, ну, многие очень активно жалуются, скажем так, на вытеснение белорусских бизнесов российскими бизнесами, да, не секрет, что как-то они рассматривают нас как очередную там федеративную единицу, и, в общем, активно после 22 года распространяют, скажем так, свои бизнесы и вытесняют многие белорусские, которые, может быть, даже были на самом деле менее эффективны, чем приходящие, ну, как есть.
Вельми цікава ўвогуле, што адбываецца, бо шмат хто тут за мяжой, не толькі за мяжой, таксама сябры з Беларусі кажуць пра тое, як будавалі такую вось, як бы так, не простое, што нехта дапамагаў, а вось хацелася пабудаваць нешта добрае ў Беларусі, былі ініцыятывы, паадкрываліся некія нетворкінгі, некія там, вось што адбывалася, памятаць на гарызонце, на заводзе, так, вось людзі за сваімі рукамі рабілі рамонты, не ведаю, в этом будинку, там, робили цікавые, вось,
да. Але... Потом поднялась радикально арендная ставка, и я знаю не одну компанию, которые, как бы, этот весь сделанный руками ремонт там и оставили, и сказали, ну, извините, пойдем мы куда-нибудь подальше, где дешевле.
Так, ведаю добра гэтую ситуацию, бо актуна тады працавали на гэту тему, асабліва падчас ковиду, калі Лукашенко не падтрымаў своих грамадзян и прадпрымальнікаў у тяжкие часы, мы это памятаем.
Восемь. Ковида ж не было, вы чего, не знаете? Не слушали его, что ли? Сало надо было есть, через костер прыгать, дымом дышать.
И кататься на тракторы. Вось, ну, я кажу про то, именно, что на наших вачах просто разбирается все то, что люди своими силами будовали на протягу там 10-15 годов, и просто все закрылось.
Для многих, я знаю, особенно производственные какие-то компании, ну, собственно, перевести оборудование невозможно. Ну, наша песня хороша, начинай сначала, если имеешь возможность, деньги, там, не знаю, сотрудников и инвестиций. Вот. А кто-то, в общем, переключился, кафе, ноготки, работа по найму, ну, в общем, вся обычная эмигрантская история.
Да, и немагчымасць, амаль немагчыма працаваць з замежнымі партнёрамі, асабліва калі мы кажам пра Еўрасаюз і далей. Такая сітуацыя. А вось шмат беларусаў, як і вы, з'ехалі пасля пратэстаў і рэпрэсій. І што адбываецца з тымі, хто паехаў і спрабуе будаваць бізнес за мяжой? Можна прывесці нейкія прыклады. Я ведаю, што вы за гэтым сочыце, падтрымліваеце наших прадпрымальнікаў. А з якімі рэальнымі цяжкасцямі яны сутыкаюцца? А мабыць, наадварот, умовы за мяжой больш спрыяльныя для таго, каб будаваць бізнес, і беларускім бізнесоўцам гэта падабаецца.
Слушайте, я все время буду сегодня такое ощущение каким-то дихотомичным. Вот, потому что у кого-то все хорошо, да, особенно у айтишников, они переехали даже с неплохим приростом зарплат и, в общем, чувствуют себя прилично в той же Литве. Понятно, да, если мы говорим про Литву, что есть история с некой там нежелательностью белорусов в стране, и мы видим по статистике, что за квартал, не помню, там 5-6 тысяч отток белорусов, вот в том числе в IT-отрасли. Вот если говорить про Польшу, все гораздо мягче и понятней. И, собственно, вот кто-то себя чувствует нормально, ну, а кто-то, вот как я приводил пример, занимается ноготками или работой по найму, или поиском там, из одной работы в другую переползает. Это, кстати говоря, вот ровно мой случай. А кто-то сумел сохранить, перевести худо-бедно производство, но при этом, естественно, сталкивается с тем, что белорусские корни так или иначе находятся, и давление получается, по сути, с двух сторон. С одной стороны, например, поставщики не хотят поставлять компании, которые, например, хоть и в Евросоюзе, но при этом имеют белорусские корни. И покупатели тоже так с прищуром смотрят и иногда отказываются. При этом веселый рыжий дедушка вводит там, например, да, какие-нибудь еще временные или непонятно невременные пошлины, опять же, да, на торговлю с Евросоюзом, и люди получают под их еще один совершенно неожиданный удар. Так что каждый как это страдает и наслаждается по-своему.
Экономичные санкции, які ввели на Беларусь, так, праз репрессии Лукашенко и праз то, что он, ну, суагрессор, как бы в войне в Украине. Те самыя санкцыі, яны зразумела перашкаджаюць, ну, звычайным людзям нешта там рабіць у сябе ў краіне і гэтак далей. Як вы ставіцеся? Ці варта сёння наказваць так беларускую ўладу, але ж і паралельна беларускі народ, які ні ў чым не вінаваты, такімі санкцыямі?
Слушайте, это очень длинный будет разговор. Ну, короткий ответ, естественно, я за то, чтобы давить на власть и не давить на народ. Но, к сожалению, как палец, я уже где-то такой пример приводил, да, у нее там такой палка, а на ней большой колючий шар. Ну вот, к сожалению, большая часть колючек, такое ощущение, что все-таки попадает как раз на народ, а не на власть. Ну и, кстати, к вопросу про указу, по поводу указа, с которого мы начали обсуждение. Собственно, ну, слава богу, что что-то такое принимается, но санкционное давление и высокий, как это назвать-то, суверенный риск Беларуси, да, он по-прежнему никуда не девается, и он по-прежнему будет ограничивать и приток западного капитала, и приток иностранных специалистов. Я не говорю про пакистанцев, безусловно, вот, а про специалистов высокого уровня. Вот, так что даже если внутренние правила станут опять же, либеральные, инвестиции с Запада, скорее всего, ну, 99%, что не вернутся, и, собственно, заказчики тоже не начнут поворачивать голову в сторону белорусских аутсорсеров, так как они это делали до 2022 года.
А ці вернуцца беларусы дадому пасля таго, як з'явіцца так званае акно магчымасцяў? Працягвае Кірыл Валошын.
Тоже длинная, непростая тема, мне кажется. Я попробую кратко ответить. Безусловно, есть люди, которые все еще видят себя в стране после, не знаю, появления возможности безопасно туда вернуться и видят себя даже делающими там что. Вот. Для очень многих, я боюсь даже для большинства, переезд стал на самом деле, что называется, путевкой в новую жизнь. Вот. Может, не такую там комфортную пока что. Да. Вот. И люди обросли здесь кто квартирами, кто, не знаю, детсадами, знакомыми, какими-то другими кругами общения, кто своими бизнесами. И многие из них, извините, немножко себе привирают, размышляя о том, что, ну, вот там демократия победит, и мы вернемся. Вот. Ну, очень, очень не факт. Я не готов опираться на результаты опросов. Там, по-моему, тоже добрая половина вообще не собирается назад. Вот. Я вам скажу, есть еще и, кроме, как это, материальных, социальный аспект. Ну вот, как у меня там некоторые женщины вокруг говорят, а куда мы поедем? Врачи уехали, не знаю, детских садиков нет. Понятно, что это прекрасная бизнес-возможность, но для многих людей, ну, это, в общем, переезд в страну с очень явно более низким уровнем жизни, уровнем зарплат, уровнем, не знаю, соединения со всем остальным миром. Вот. Многих и это остановит. Вот. Что касается предпринимательства, ну, я все еще надеюсь, что люди хотя бы частично будут на две стороны там пробовать, не знаю, потом открывать представительство в Беларуси почему-то, и как-то мы эти компетенции, которые они, например, новообретенные, получили в эмиграции, мы их не потеряем, я имею в виду, ну, Беларусь как страна их не потеряет. Вот, но это все немножко, извините, пальцем в небо. Вот, но по большому счету, вот то, что я вижу в своем кругу, люди за 5 лет, уже там за 4, ну, мягко говоря, претерпелись. Вот, и с точки зрения психологической я бы сказал, что это правильное решение, потому что, в общем, ждать особенно как-то я уже, например, и многие не видят чего. Вот, и, в общем, Россия нас из своих цепких объятий тоже не отпустит. До этого, без отпускания этого, ничего не поменяется. Поэтому, ну, психологически правильно, конечно, поставить точку, начать жизнь сначала, вот, и, собственно, рассматривать свое будущее уже в эмиграции.
А там як складецца, и какие будут настрои, ну, по ситуации, так?
Прекрасно настрои, а там як складецца.
Ну, дякую великий нашему гостю Кирилу Волошну за то, что знайшов на нас час. Приходьте до нас еще, коли ласка, будем вас чекать. А у студии для вас працювала Мария Вайтович. Заставайтесь с нами.
Далее у программе «Евразум».
Сил, терпення і пачак кабаносаў. І зноў калапс. Беларусы стаяць на мяжы.
Мы разумеем, што гэта ўсе моманты, гэта не моманты, гэта гадзіны чакання.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэпер Дрэйк распавёў у сваіх соцсетках, што за апошнія 30 дзён страціў больш за 8 мільёнаў долараў на стаўках. Усяго ставак было на 125 мільёнаў. Ён напісаў, што мусіў падзяліцца іншым бокам азартных гульняў. Маўляў, пройгрышы цяпер звар'яцелыя і хутка спадзяецца парадаваць фанаў вялікім выйгрышам. У сеціве ўжо даўно акрэслілі феномен праклён Дрэйка праз ягоныя няўдалыя стаўкі, якія прыносяць няўдачу нават самім спартоўцам. У мінулым лістападзе Дрэйк прайграў буйную суму, паставіўшы на перамогу Майка Тайсона ў баі з Джэйкам Полам, а тады выйграў Пол. Раней ён паставіў на перамогу зборнай Канады ў паўфінале Кубка Амерыкі супраць Аргенціны, пазбавіўшыся магчымасці зарабіць амаль 3 мільёна долараў. Аргентынскі бок нават пажартаваў над рэперам, апублікаваўшы мем з надпісам «Not like us». Гэта адсылка да трэка Кендрика Ламара. Сцэнар незавершанага фільма Дэвіда Лінча «Роні ракета. Абсурдная таямніца дзіўных сіл існавання» прадалі на аукцыёне за 150 тысяч долараў. Рэжысёр хацеў зняць фільм яшчэ напрыканцы 70-х. Ён неаднаразова перапрацоўваў сцэнар, але так і не здолеў знайсці фінансаванне для рэалізацыі задумкі. Калега Лінча па кінапляцоўцы лічыць, што фільм не быў зняты, бо сам Лінч не быў да гэтага гатовы. На аукцыёне таксама прадалі іншыя асабістыя рэчы нябожчыка Лінча і прадметы з яго архіва на агульную суму звыш 4,5 мільёна долараў. Сярод набытых лотаў аказаліся рэжысёрскае крэсла Лінча, 35-міліметровая плёнка яго стужкі «Галава ластик» 1977 года і асабісты экземпляр сцэнара «Малхаланд Драйв». На таргах прадалі таксама за 35 тысяч долараў эспрэса-машыну «Ла Марцоко», якой актыўна карыстаўся Лінч, вялікі аматар кавы. Рэжысёр выпіваў больш за 20 кубкаў напою штодня. Брус Спрынгстін распавёў пра здымкі байопіка «Збаві мяне ад небыцця», дзе яго згуляў Джэрэмі Ален Уайт з серыяла «Мядзведзь». Са слоў музыкі, прысутнасць на пляцоўцы была няпростай, асабліва падчас пастаноўкі балючых сцэн. У такія дні ён заставаўся дома, каб не перашкаджаць акцёрам. Спрынгстін адзначыў, што хацеў, каб акцёры адчувалі сябе свабодна. Ён таксама дадаў, што атрымліваў задавальненне ад здымак і высока ацаніў цярпенне Уайта. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На адзіным адкрытым пункце на польска-беларускай мяжы калапс. Каб паехаць у адпачынак у Еўропу, беларусы стаяць у чарзе доўгія гадзіны. Вярнуцца дадому яшчэ больш складана. Можна правесці ў гэтай калейцы знакамітай амаль 20 гадзін.
А наперадзе спякотныя выхадныя. Калі вы акурат едзеце адпачываць ці наадварот плануеце вяртацца пасля еўрапейскіх вакацый, падрыхтуйцеся да экстрэмальнага перасячэння мяжы.
Дасведчаныя падарожнікі на просьбу Еўрарадыё распавялі, як прайсці гэты квест і не зненавідзіць падарожжы, Еўропу і памежныя службы абедзвюх краін.
Пра гэта яны распавялі нашай журналістцы Ганне. А Ганна наўпрост цяпер распавядае нам.
Прывітанне, Ганна.
Прывітанне.
Я ведаю, што табе нарасказвалі шмат гісторый пра тое, што цяпер адбываецца на мяжы. Прытым ты размаўляла з людзьмі ўжо дасведчанымі, якія не першы раз начуюць у мяжы, каб перасекчы яе і патрапіць у Еўрасаюз і назад. Таму дзяліся самымі цікавымі гісторыямі, калі ласачка, і самымі слушнымі і вартымі ўвагі парадамі.
Дзякуй, Марыя. Ну, сапраўды, людзі ў памежных чатах ужо нават перасталі дзяліцца гісторыямі пра тое, як яны перасякаюць мяжу, бо ну колькі можна, усе перасякаюць мяжу адно за адным, аднолькава. Стаяць гадзінамі ў чарзе, пасля заязджаюць ці ў Еўрасаюз, ці дадому. Але за гэтыя гады, калі чарга на беларуска польскай, прынамсі, мяжы, пачала расці, вось разраслася да таго, што людзі па 20 гадзінаў у ёй стаяць. А за гэты час яны назапасілі некаторую колькасць лайфхакаў. Вось мы апыталі некалькіх хлопцаў, якія часта ездзяць туды-сюды, да бацькоў у госці і назад, ну, там нехта да сяброў. І яны распавялі нам, як не памерці ад голаду, калі ты першы раз едзеш, ці ты даўно не ездзіў, ці ты не ўлічыў, што 20 гадзінаў гэта час, за які звычайна ты паспяваеш паснедаць, паабедаць, паспаць і павячэраць.
Дык што ж гэта за парады? Мужчынскія парады для тых, хто перасякае мяжы. Мужчынскія,
так, суровая парада. Галоўная парада. Запасіцеся ежай. Прычым гэта тычыцца і тых, хто едзе з Беларусі праз Польшу куды заўгодна, і тых, хто адкуль заўгодна вяртаецца ў Беларусь. Таму што, ну, вось прынамсі зараз, а людзі ў чатах пішуць, што час чакання от некалькі дзён таму быў 20 гадзінаў, крыху меней, зараз ужо менш, але, ну, гэта ўсё яшчэ ў адзін бок 12 гадзінаў, у іншы бок 6 гадзінаў. То бок гэта, ну, такая даволі вялікая лічба. І да таго ж на выходных будзе спёка, таму, ну, трэба як у бой збірацца на гэтую мяжу. Дык вось, па-першае, узяць з сабой ежу, і трэба разлічваць ежу такім чынам, каб вам хапіла на сотні. Таму што вось сёння 6 гадзінаў, а пра сотні цалкам можа быць, што гэта будзе 20 гадзінаў. А мы ведаем, што часам людзі на мяжы стаялі і па 30 гадзінаў. Вось, таму, ну, лепей хай у вас застанецца гэтая ежа з сабой. А вось Артур, які часта падарожнічае з Беларусі ў Еўропу, кажа, што ўсё праходжанне мяжы можна падзяліць прыкладна на 4 такія этапы. Першы этап – гэта чарга, якая выстраіваецца перад уездам у памежную зону вось на КПП. І на гэтым этапе яшчэ няма пытання з ежай, таму што можна набыць там спакойна ўсю ежу і воду, і ёсць цывілізаваная бясплатная прыбіральня, і ўсё добра. Але вось менавіта на гэтым этапе людзі насамрэч стаяць нядоўга, таму што ў Беларусі, прынамсі на польскай мяжы, ўвялі электронную чаргу, калі ты памятаеш. Ну і таму шмат хто пад'язджае ўжо наўпрост вось да гэтай мяжы. Адзінае выключэнне, калі людзі едуць турыстычнымі ці рэйсавымі аўтобусамі і не карыстаюцца такім лайфхакам, пра які мы раней распавядалі, не перасаджваюцца за дадатковыя грошы ў аўтобус, які стаіць бліжэй да мяжы, вось яны стаяць і там. Але, ну, то бок, гэта такія больш-менш камфортныя умовы. А пасля ідзе другі этап. Ад КПП вось да
уласна памежнікаў.
Да моманту, калі вы ўжо пройдзеце памежнікаў.
Ага,
так.
Окей.
А на гэтым этапе можна таксама набыць каву, шаурму, ўсё, што пажадаеце, але прыбіральня толькі платная. Вось людзі, якія часта ездзяць, яны вось ужо гэтыя ўсе моманты ведаюць.
То бок на памежным пераходзе на беларускім баку сталі платныя прыбіральні?
Ну вось за
калі аднаго... я апошні раз у Беларусі і перасякала мяжу, яшчэ былі бясплатныя. Эх,
Марыя, калі ты будзеш вяртацца назад, я не ведаю, якія будуць чэргі, што трэба будзе з сабой браць, каб дастаяцца на гэтай
мяжы. Я думаю,
што
чалавецтва ўжо зробіць крок яшчэ наперад, таму у нас будуць нейкія там, як зараз маразільныя камеры людзі возяць з сабой, так у нас ўжо будуць такія сабоечныя прыбіральнікі.
З іскусственным інтэлектам,
ну,
напэўна, так.
Так.
А, гэта песімістычны прагноз, давай. Ну, так вось, так. Пасля, калі ты ўжо прайшоў у Беларусу гэты пашпартны кантроль, аўтобус, ну, здаецца, ўжо вось ўсё, этап скончаны. Насамрэч, аўтобус яшчэ можа шмат гадзінаў прастаяць на мосце, які ведаюць усе, хто ездзіць часта.
Праз бух.
Так, так. І вось там, калі вы не ўзялі з сабой ежу і воду, будзе цяжка, але ёсць дьюці-фры. Там, ну, вада не вада, але нейкія напоі.
Бок можна збегаць на беларускі бок у дьюці-фры?
Яшчэ можна,
ага,
так.
Окей.
Але гэта адзіная ўвогуле магчымасць, таму лепей, каб у вас менавіта вось на гэтым этапе былі бутэрброды, вада, ўсё, што вось вы з сабой бралі, вось тут трэба будзе даядаць. Даядаць, таму што ў Польшу ўсё гэта везці нельга. Нельга везці малако, мяса, і трэба паглядзець яшчэ вялікі спіс прадуктаў. Вось, таму тут усё ешце, з'ядайце, наядайцеся, і пакіньце з сабой толькі там якую шакаладку і ваду, таму што ўсё іншае выкінуць, але шакаладка і вада вам яшчэ можа спатрэбіцца, таму што на гэтым пункце вашыя пакуты не заканчваюцца. Заехалі вы да палякаў. З гэтага моманту ўжо нідзе нельга купіць ежы. І мы разумеем, што гэта ўсе моманты, гэта не моманты, гэта гадзіны чакання. Вось, ну, тут ваша гэтая шакаладка вам спатрэбіцца, яшчэ спатрэбіцца 3 злотых, таму што прыбіральні ўжо толькі платныя і за златовачкі. Вось, а калі вы ўжо пройдзеце мяжу, і тут нам ўжо шэраг, гэта не рэклама, але шэраг нашых суразмоўнікаў называлі адно і тое ж прыдарожнае кафе Паджэра.
Дзе спыняецца аўтобус ўжо пасля мяжы.
Так, так, так. І вось там можна будзе есці, есці. Нам кажуць, што галодным адтуль ўжо ніхто не сышоў, асабліва пасля 30 гадзінаў. Там,
а беларускія карткі там працуюць? То бок можна будзе разлічыцца, калі ж грошай няма польскіх
сабой? Слухай, ну, усе казалі, што яны наядаліся, таму я думаю, што яны наядаліся, плаціўшы беларускімі карткамі за гэта. Але лепш за ўсе да месца з сабой златовачкі.
Сябры, гэта была наша журналістка Ганна, якая распавяла вам, пераслухайце гэтую размову, дарэчы, яшчэ раз, калі збіраецеся вандраваць у самы бліжэйшы час і перасякаць мяжу, пра тое, што адбываецца на мяжы і як не памерці з голаду, і ад іншых нязручнасцяў.
Калі што, на абратны шлях парадуюся ты ж, і нам кажуць, набывайце пабольш кабаносаў, і тады ваш шлях будзе добрым.
Дзякуй. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.